Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Pre svega, mi zamišljamo da filosof raspolaže znanjem o svim stvarima koliko je to moguće, ne poznajući pri tome svaku od njih pojedinačno. Zatim, za onoga koji je u stanju da upozna stvari složene i teško pristupačne ljudskom saznanju, smatra se da je filozof, jer čulno saznanje, pošto je zajedničko svim ljudima, jeste lako i nema nikakve veze sa filozofijom. Ovim Aristotelovim određenjem filozofije i filozofa započinjemo današnju emisiju u kojoj ćemo razgovarati o problemu uzroka u Aristotelovoj, ali i u antičkoj filozofiji uopšte. Naš današnji gost je Nikola Tatalović, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Razgovaramo danas o problemu uzroka, a vi ste upravo o tome govorili kao uvodni izlagač na simpozijumu Srpskog filozofskog društva koji je održan u Sremskim Karlovcima. Možete li nešto uopšteno da nam kažete o pojmu uzroka i kako ste vi pristupili tom problemu?
Ja sam konkretno govorio o pojmu uzročnosti kod Aristotela, a sve u kontekstu Aristotelove metafizike, tačnije u kontekstu pitanja šta je zapravo prva filozofija, čije je jedno od određenja zapravo nauka o prvim uzrocima i načelima. U kontekstu tog pitanja, jeli, ukoliko je zapravo prva filozofija razumljena i kao nauka prvih načela i uzroka, pokušao sam da ocrtam nekakav put koji Aristotel prolazi ne bi li došao do onog što su prva načela i uzroci, a u tom kontekstu zapravo Aristotelova čitava metafizika se može razumeti kao neka vrsta rasprave sa tradicijom oko smisla pojmova, načela i uzroci. I u tom kontekstu sam onda pokušao da pokažem da zapravo Aristotelova potraga za prvim načelom i uzrokom, odnosno za prvim nepokretnim pokretačom, podrazumeva eliminaciju dva smisla načela, odnosno konkretnije uzroka, to su tvarno načelo ili tvarni uzrok i formalni ili odnosno oblik, uzrok kao mišljen kao oblik. Gde u krajnjoj liniji Aristotel pokazuje da čitava tradicija misleći načela, prvo načela ili uzroke kao s jedne strane tvar, s druge strane oblik, nije uspela zahvati ono što on smatra prvim načelom, a to je uslovno rečeno možemo reći prvi pokretački uzrok koji je u isto vrijeme mišljen kao svrhoviti uzrok. Doduše svrhoviti uzrok krajnje posebne vrste ili na poseban način.
Nepokrenuti ili nepokretni?
Kako god želite. Poenta jeste da ono što je tu bitno jeste ne da on pokreće samog sebe kao što se obično često misli. Dakle, on nije prvi nepokrenuti pokretač, nije mišljen kao što će vjerojatno u kasnijoj tradiciji to biti, kao onaj koji uzrokuje samog sebe. Dakle, ovdje se govori o prvom nepokrenutom pokretaču iz konteksta pokušaja razumevanja onog što je svet prirode ili fizis. Tako da se ne govori o njemu kao samo dovoljnom ili u smislu da je on onda uzrok samog sebe, nego se iz čitanja fizisa pokušava iščitati uzrok sveg fizisa, ako možemo tako reći. U tom smislu, on je pokretač, on pokreće čitav fizis na kretanje, a ne govori se o njemu kao nekom ko pokreće samog sebe. On jeste samodovoljan, ali ne tako što je uzrok samog sebe. Jeli, to je možda razlika u odnosu na ono što su, da kažem, kasnija, da li novovekovna, tumačenja, da kažem, onog prvog kao samodovoljnog, samouzrokovanog i tako dalje.
Da li, ako se kaže nepokrenuti pokretač, to znači da se on nalazi u večnom kretanju ili je ipak nepokretan?
On jeste nepokretan u smislu da kontekst, drugim rečima, kao što sam pokušao malo prije da kažem, iz konteksta onog pokrenutog se misli da je, jeli, biti pokrenut znači biti uzrokovan u krajnjoj liniji. Jeli? U kontekstu pitanja o tome kako fizis opstojava kao onaj način bića koji je vezan, samim sobom vezan za kretanje, postavlja se pitanje s obzirom na šta ili šta je ono što postavlja fizičko kretanje. Ukoliko postoji neki krajnji odgovor na to pitanje, Aristotel smatra, onda sam taj krajnji odgovor ili taj krajnji uzrok sa svoje strane ne smije biti uzrokovan nečim drugim. U tom smislu on nije pokretan. To da li on pokretan ili je nepokretan, jeli u ovom kontekstu nije čini mi se to pitanje u izvjesnom smislu i nema smisla, jeli, jer se on pokušava iščitavati iz onog pokretnog, jeli, a on sam kao takav ne smije biti pokrenut ničim. On nije pokrenut, to je poenta, ne da je on pokret, ako je posljedica toga da je on onda i nepokretan, ok, on je u svakom slučaju samodovoljan ili u sebe zatvoren.
Dobro, prema vašem mišljenju, polazna tačka Aristotelove prve filozofije jeste područje višestrukosti iskazivanja bića.
Dobro.
Šta ta višestrukost podrazumeva? Šta je u pitanju zapravo?
Podrazumeva to da ako je prva filozofija potraga za onim krajnjim ili prvim, u krajnjoj liniji jedno određenje prve filozofije ili onog što je na delu u onom što mi imamo pred sobom kao Aristotelova metafizika, jedno od imena tog projekta je nauka bića kao bića. U tom kontekstu, onda potraga za onim što jeste je određena za Aristotela načinom na koji se biće pojavljuje unutar jezika. Jeli, to je prva početna tačka. Jedna od osnovnih zamjerki Aristotelovih čitavoj tradiciji, njegovoj tradiciji, je zapravo to da prethodnici nisu uspjeli da prepoznaju to, da ne postoji jedan jedinstveni smisao onog što jeste ili bića, već da se biće pokazuje na mnoštvo načina s jedne strane, s druge strane, za razliku recimo od Platona, to je tačnije od Aristotelove interpretacije Platona, ne postoji jedan opšti smisao bića. Drugim rečima, ne postoji nadređeni rod koji bi obuhvatio ove posebne načine iskazivanja bića kao nekakve svoje vrste. Samim tim se postavlja i pitanje kako je onda uopšte moguća nauka koja proučava, kako Aristotel kaže, biće uopšte, ukoliko ne postoji opšti pojam bića. Na prvi pogled se nalazimo u nekoj vrsti aporije i Aristotelov zapravo pokušaj ili njegov pristup rješavanju tog problema podrazumeva u prvom koraku da se izlože mogući načini govora o biću. Ti mogući načini govora o biću su zapravo putevi koji otvaraju put koji otvaraju kretanje ka onom posljednjem ili ka prvom načelu. Većina od tih puteva po Aristotelu će se zapravo pokazati kao neka vrsta stamputice, odnosno nije moguće proći svakim načinom govora o biću do onog što je prvo ili nepokrenuti pokretač, ali jedan od tih puteva će se konkretno pokazati kao put kao onom prvom. Dakle, pretpostavka kretanja Aristotelovog projekta u metafizici jeste prethodno izložiti moguće puteve kao onom prvom, da bi onda kroz konkretno istraživanje se pokazalo da li jedan, ako jedan od njih vodi kao onome prvome. Dakle, u tom smislu možemo reći da je Aristotelova filozofija bespretpostavna, jer polazi od onog što zatiče, a šta zatiče, zatiče višestrukost načina govora o biću. Jeli, ovdje samo možda bi trebalo naglasiti da, naravno, s obzirom na Aristotelovu poziciju, odnosno na povijesni okvir s kog govori, a to je antička filozofija, ovdje da se o biću govori na više načina ili da se biće izriče višestruko, ne znači da je ovdje jezik razumljen kao nekakvo sredstvo ljudskog komuniciranja, već da se u samom jeziku pojavljuje ili pokazuje, ako ćete tako, ono što jeste. Dakle, biće se daje unutar jezika, a onda put ka biću jeste praćenje toga kako se ono unutar jezika daje. Recimo, samo da se vratim za moment, Aristotel kaže da niko nije prepoznao to da se, jeli, biće izriče višestruko, stoga i nisu mogli naći ono što je prvo. Ja bih ovdje imao jedan komentar ili primjerno bih uputio po znacima navoda Aristotelova, a to je da pozni Platon, ako ćemo dijaloge sofisti i parmeni smestiti u pozni period ili bar kraj zrelog perioda Platonovog stvaralaštva, meni se bar tako čini, poznaje nešto što je jako blisko Aristotelu, a to je upravo ideja ili uvid u to da se temeljni filozofski pojmovi zapravo izriču višestruko. I da je onda praćenje te višestrukosti izricanja temeljnih filozofskih pojmova zapravo zadatak dijalektičara. Konkretno, to je najbolje ilustrovano u samom uvodnom delu dijaloga Parmenida, gdje Platon pokazuje, osvrćući se na samog sebe ili na svoju zapravo teoriju, zrelu teoriju ili teoriju, takozvanu teoriju o idejama iz perioda, recimo, države Gozbe i Fedona, gdje sada u Parmenidu pokazuje da način na koji je mišljena ideja, a to je da je ono što je zatvoreno u slovenčanu unutar sebe, uvek sebi jednako, sa jednim jedinstvenim, ako hoćemo tako govorimo, značenjem, sada se pokazuje u igri ili prepletanju, ili Platon još govori o mešanju, odnosno odnosu sa svim drugim mogućim idejama. Tako da je onda zadatak filozofa da prati pravce povezanosti, jeli, ideje sa svim ostalim idejima koje stoje u odnosu. Drugim rečima, nije moguće prosto postulirati, kao što to Platon kroz Sokrata čini da kažem, u srednjem periodu, postulirati nekako biće po sebi, koje je unutar sebe zatvoreno nalik, recimo, Parmenidovom biću, s tim što je sad kod Platona se pokazuje to Parmenidovo biće u nekakvom mnoštvu ideja koje su istina onog pojedinačnog, već bi trebalo položiti bez pretpostavke o tome da postoji ono biće po sebi, ili ideja kao biće po sebi, trebalo bi položiti račun o njenom biću po sebi. A to polagane računa o biću po sebi ideje je zapravo praćenje veza sa kojima ta ideja stoji, bez postuliranja toga šta bi ona bila unaprijed. Ne znam da li sam
Da, ali možete li samo da nam mm-hmm. precizirate u čemu se sastoji Aristotelova kritika pred Sokratovaca, koji nisu svi bili isti, na različite načine su se izražavali, mm-hmm. recimo, Pitagorejci od Milećana ili Elejaca.
Mm-hmm.
I Aristotel je uglavnom upućivao kritiku s obzirom na broj uzroka, ovo što ste i vi do sada govorili.
Dobro.
Mada kaže da su neki uspjeli da pronađu dva, kao što su, recimo, mm-hmm. Pitagorejci, ne samo ono iz čega, nego i ono na osnovu čega, da tako kažem.
Dobre,
dakle,
dobro,
ideju
dobro.
Ili oblik i materiju. Da li je Aristotel sasvim u pravu kada nekako skoro jednako tretira sve pred Sokratovce? Kako biste to protumačili?
Možda bi to pitanje postavio u kontekst pitanja, pretpostavljam da ja bih formulisao vaše pitanje, ako mi dozvolite, na način da li je Aristotel pravedan prema
može
svojim prethodnicima unutar njihove interpretacije, i tu bih rekao da nije, niti je to jedan filozof. Drugim rečima, šta Aristotel radi? Aristotel kao i većina, da kažem, filozofa, tumači svoje prethodnike u kontekstu vlastitog pitanja i onog što je, što njega vodi ili što njegovo mišljenje vodi. U tom smislu ni Aristotelovu metafiziku, iako ona pruža čitav niz informacija o, kako o presokratovicima, tako i o Platonu, koji je vratno dobar deo njih i dobar deo informacija dobijamo preko Aristotela. Odnosno, ne bismo znali, recimo konkretno, da je Platon, ili imali bismo mnogo manje informacije o tome da je osnov Platonovog nepisanog učenja zapravo predstavljaju učenje o jednom i na određenoj dvojini, da Aristotel to neprestano ne ponavlja kao samo središte Aristotelovog projekta. Međutim, opet ponavljam, kao svaki filozof, jeli, on je vođen vlastitim pitanjem i vlastitim problemom i u tom vođenju vlastitim pitanjem i vlastitim problemom on će nužno morati oštetiti svoje prethodnike. Drugim rečima, zadatak, kako ja bar razumem Aristotelov, nije da bude istoričar filozofije. U nekom...
Iako je nama važan i zbog toga.
I zbog toga. Iako ne, kako rekao, ne, drugim rečima, kažemo istoričar filozofije u onom klasičnom smislu, drugim rečima, ja kad čitam konkretno, recimo, Aristotela, mene ne zanima da li on bio pravedan prema Anaksagori, recimo, ili Platonu, odnosno kad čitam Aristotela pokušavam da razumem na koji način figurira ili na koji način figurira ime Anaksagora unutar konteksta priče o metafizici ili ime Platon. Jeli, naravno, ako želite da se izmestimo s polja, možemo uputiti milion primjedbi. Konkretno, evo, recimo za Heraklita u četvrtoj knjizi metafizike, Aristotel kaže da, s obzirom na Heraklitovo učenje, koje on doduše razume kao što ga, nažalost, i Platon razume, a to je nešto, Aristotel na Platonovom tragu pripisuje zapravo Heraklitu tezu da sve teče, što ne samo da nije Heraklitova, da nije Heraklit rekao, ne li, ili ba ne znamo da li
to
rekao.
To se pripisuje njemu, mada iz nekih drugih fragmenata koji su nam poznati, se može pripisati, ima osnova da se pripiše.
Pa, u izvjesnom smislu ne bi
mogao... Onaj fragment o reci, da se ne može dva puta ući u istu reku, najviše upućuje da bi Heraklit mogao biti autor tog stava Pantera.
Dobro, ali reka u izvjesnom smislu podrazumeva dve stvari. Kao što kod Heraklita uvek imamo dva momenta koje čine jedinstvo. Reka nije prosto samo tok ili struja, nego je reka i korito, koje do duše faktički se izvestno smisli i ono menja, ali ideja sa rekom je da postoji jedinstvo kretanja i mirovanja. I ako govorimo o Heraklitu, sumnjam da bi njegova teza bila, recimo, kao što to Platon često želi da predstavi, a u tom smislu ga potpunosti sledi Aristotela, to je teza prosto sve promenjiva. To nije nešto što je Heraklit. Postoje se naravno pitanje zašto ni dvojica tako predstavljaju Heraklita. Konkretno, Platon to radi u Teetetu zato što želi da dokaže vlastitu tezu, ne svoju tezu da nije sve u kretanju, nego konkretno u dijalogu želi da suprostavi dve suprostavljene ideje. S jedne strane Parmenidovsku ideju da je sve jedno i da kretanja nema, a s druge strane on postavlja s jedne strane Platon Parmenida, s druge strane čitavu tradiciju, želeći prosto da ilustruje svoju ideju. Dakle, mi kod Platona ne možemo bukvalno da se obaveštavamo o tome šta je Parmenid rekao ili je Heraklit rekao, jeli, nego treba da razumemo iz konteksta postavljenog pitanja, a to je pokušaj da se pokaže da ni teza da je sve jedno, niti da je sve u večnom kretanju, zapravo ne stoje, nego da treba tražiti posredovanje. A ako je neko to tvrdio, to je tvrdio Heraklit. Jeli, bar se meni tako čini. U tom kontekstu i Aristotel, to sam htjela kažem u četvrtoj knjizi, kada provodi zapravo opovrgavajući dokaz načela neprotivrečnosti, on kaže da Heraklit je tvrdio da sve je u stalnoj promjeni, bla, bla, i kaže onda njega je zapravo lako pobiti. Drugim rečima, ne možemo se kod Aristotela obaveštavati, jeli, najtačnije, ako možemo tako reći, kod o tome šta je, ne znam, Anaksagorino učenje ili Heraklitovo, to ne znači da nemamo šta da naučimo, ali Aristotel, ponavljam, je vođen svojim pitanjem i svojim problemom. A recimo, pokušam do kraja da odgovorim na vaše pitanje, mislim da filozof ne može biti pravedan. Jer postavlja se pitanje, jer njegov zadatak nije da razume šta je uslovno rečeno smisao Anaksagorinog učenja, njegov zadatak je da odgovori na svoje pitanje. konkretno da pokuša da dođe do onog što je prvo. Naravno, ono što je interesantno, bar meni u tom smislu, interesantnije je od toga da li je Aristotel pravedan prema svojim prethodnicima Platona, Anaksagora i Heraklitu, jeste zapravo pitanje na koji način Aristotel uvlače u igru svoje prethodnike s obzirom na vlastite interese. S one strane pitanje o objektivnosti njegove interpretacije. I ono što je interesantno, i tu se ponavlja gest, recimo platonički gest, možemo tako reći, a to je, ne znam da li bi se moglo to tako reći, u smislu uopštiti, da za Grke, a onda u ovom smislu i za Platona i za Aristotela, način na koji se odigrava filozofija je uvek agonistička. I da li u tome počiva nekakav opšti duh grčki koji se onda pedagoški manifestuje u predavanjima metafizike, ne znam da li mogu odgovoriti na to pitanje, ali ono što imaju potrebu i Aristotel i Platon jeste da tradiciju postavljaju kao suprotne, kao dva suprotna tabora, čitavu tradiciju žele da postave, ne bi li pokazali da je put negde između. Da li su oni pravedni u tom kontekstu svoje tradicije? Nisu. Ali to je način kako i Aristotel i Platon postavljaju stvari, da bi rekli ono što oni žele da kažu. Tu bih onda završio. Mislim da filozof ne može biti, ako je pravedan sprem vlastitog pitanja i vlastitog problema, on ne može biti pravedan sprem onog što su prethodnici. Prosto to je nemoguće, jer to postavlja se ono pitanje s koje objektivne pozicije bi Aristotel mogao da govori uopšte. Ili iz koje, da li postoji uopšte neka tačka koja neutralno posmatra Aristotela i recimo Talesa ili Heraklita, ta tačka ako i postoji, to nije Aristotelova tačka.
Aristotel može samo aristotelovski da posmatra
stvar. Tako je, i svako drugi može, možemo tako u izvom smislu i Hegel optužiti da je nepravedan prema svojim prethodnicima, ali to je tipičan filozofski gest. Ili Heideggera, što se često dešava u njegovim tumačenjima antičke filozofije, ali gomili istoričara će ustati i braniti, odnosno kritikovati konkretnu interpretaciju, recimo Anaksimandra ili tome slično, ali poenta je da je filozof vođen svojim pitanjem, a ne pitanjem toga da li stvari, uslovno rečeno, sa neke objektivne tačke, koja se i ne može imati u mišljenju, stoje tako ili ne stoje. Ne može se jedno objektivno se može govoriti jednom pod uslovom da postoji nekakvo stanovište ili pozicija Boga koji potpuno neutralno sagledava čitavu stvarnost i onda odatle govori.
Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Nikolom Tatalovićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, o problemu uzroka o Aristotelovoj filozofiji, pre svega i njegovom poimanju tog problema. Završili smo prethodni segment stavom sa kojim bih se ja složio, koji ste vi izrekli, da filozof teško može biti pravičan kada razmatra druge filozofe, odnosno uvek ih razmatra sa nekog svog stanovišta. Kako sa takvim stavom pomiriti onu čuvenu Aristotelovu misao kada je govorio o Platonu, da mu je Platon drag, ali da mu je istina draža? Šta je zapravo istina?
Pitate Aristotela ili mene?
Pitam i vas, a i Aristotela, ako je moguće.
Kako pomiriti, mislim da u užasnom smislu je ovo što ste citirali, ali Aristotelov, jeli čuveno Aristotelove reči, zapravo nisu u sukobu sa onim što ste pre toga rekli, jeli, jer svaki filozof u izvrsnom smislu mora početi iz početka, ne u apsolutnom smislu, odnosno ukoliko se misli, jeli, misli se u kontekstu vlastitog pitanja ili vlastitih problema. U tom kontekstu bi ja pokušao i da razumem tu Aristotelovu rečenicu, jeli, da sa one strane onog kako je Platon postavio stvari, jeli, ono kako, čime je Aristotel vođen, jeli, pokušava da ide sa one strane, ne u smislu, jeli, zašto postoji nešto više što Platon nije mislio, nego zato što put koji je Platon, ili ako hoće tako istinu o kojoj je Platon govorio, ili rješenje problema, ili može bar reći postavka problema platonovska, po Aristotelovu startu sprečava mogućnost uopšte kretanja dalje. Jer da se vratim na ono što smo rekli na početku, a to je da, bar ako čitamo Aristotela i Aristotelovo razumevanje Platona, Platon misli biće kao rod. U drugim rečima, ukoliko sve stvari jesu, jeli, ukoliko je to jeli, zajednička odlika svih stvari, onda ono što je najviše u izvestnom smislu bilo bi samo biće. Ili s druge strane, ako se posmatra s obzirom na jedno, to bi bilo samo jedno. Sam Aristotelov jeli, pristup pitanju ili problemu pitanja o biću podrazumeva u startu ono što smo već rekli, a to je da ne postoji jedan opšti smisao bića. Jeli, sad, u tom smislu, ne znam koliko je ovo što je odgovor na vaše pitanje. Sve što bi mogao da kažem, neka odgovor na vaše pitanje, nego ovo što sam prethodno rekao, jeste da takva Aristotelova teza, pa sada se vratimo na ono prethodno, čini mi se nije pravedna prema Platonu iz jednog jedinog razloga, zato što ono sa čim Aristotel počinje, a to je teza da se biće izriče mnogostruko, je nešto što sa čim Platon završava. Odnosno, pozni Platon otvara područje istraživanja koje omogućava Aristotelu da se kreće. I ono, ako postoji neka vrsta neregistrovanja duga spram Platona, onda je upravo to mesto. Drugim rečima, Aristotel se pravi kao da Aristotel nikada nije, kao da Platon, pardon, Aristotel se pravi kao da Platon nikada nije napisao Sofist ili Parmenid, da je područje višestrukosti i iskazivanje temeljnih pojmova otvoreno. Da li je to u kontekstu, opet, onog što smo prethodno pričali, želje da se situacija maksimalno zaoštri, ne bili vlastiti argumenti imali što veću slagu ili ne, ne znam, ali ako postoji neko mesto koje je neopravdano nepravednostom Platona, onda je to prenebregavanje toga da je put koji Aristotel sledi otvorio Platon. Ne Platonova rešenja u smislu toga šta bi eventualno trebalo, na način na koji se misli ideja, nego priča recimo o najvišim rodovima, priča ili pokazivanje toga kako se sve govori o jednom i koji su načini mogući govore o jednom, konkretno u Parmenidu, je priča koja po meni bar otvara Aristotelu filozofiju uopšte, a onda Aristotelovu prvu filozofiju ili metafiziku posebno. Sad što se tiče pitanja istine, nisam siguran ni lično šta bi to bilo. Mislim da je to, ako bi mogao možda da odgovorim nekako na vaše pitanje, da je filozofija uvek neka vrsta zadatka. I da u tom smislu onda bi možda trebalo razumjeti i ovu Aristotelovu rečenicu, je li to što je Platon izložio nekako učenje je jedna priča, ali to je bio njegov zadatak. Moj zadatak je da isto to uradim, ne u smislu da preuzmem pasivno, nego da je li to preuzmem kao zadatak. I onda filozofija ništa nije drugo nego neprestano iznova preuzeti na sebe, je li filozofiju samu. To svakako nije u startu odbacivanje svega što se prethodno reklo, ali to znači u izvesnom smislu početi od početka. A to ne može biti ničiji put do onoga kojim, do onoga koji pokušava da misli. Ne može, u tom slučaju to nije i ne, Platonov put nije i ne može biti Aristotelov put. Bez obzira što Platon u izvesnom smislu otvara za Aristotelov put, ali Aristotel ga mora preći.
Važno mesto u Aristotelovoj kritici Platona jeste hipostaziranje ideja kao večnih, nepromenljivih suština. A Aristotel smatra da ideja nema ukoliko nema složenih stvari. To i vi navodite u vašem izlaganju. Kako se može govoriti o tom odnosu i o zasnovanosti te kritike Aristotelove naspram Platona? Dakle, kakav je odnos između ideje i složene stvari?
Da, kao što je prepostavljeno uopšte poznato, ono što mi imamo sačuvano od Platonovog učenja, to su dijalozi. Drugim rečima, mi nemamo nešto tako kao što je, nemamo spis pod naslovom moja ili Platonova teorija ideja. I ono što znamo o onome što Platon naziva eidos ili ideja je zapravo rasuto po čitavom nizu dijaloga i u tom smislu ne možemo govoriti o nekakvom koherentnom sistemskom gestu, već možemo govoriti o nekoj vrsti pokušaja da se uvek iznova ontološki zasnuje ono što je bio Sokratov imperativ ili zahtjev za spoznaje onog opšteg. U tom smislu, jeli, Platon je, bar sa svoje pozicije, razumevao vlastiti gest kao pokušaj da se izgradi neka vrsta ontologije onoga što je Sokrat radio na području praktičkog, a to je zahtev za definicijom. U tom smislu je pitanje šta je posljednja reč Platonove teorije i ideja. Je li ono što je interesantno da kada Aristotel govori, i to je u vezi sa onim što smo pre toga govorili, kada Aristotel kritikuje Platonovu teoriju ideja, takozvanu teoriju ideja, on uvek ima u vidu pre svega Platonove dijaloge, odnosno Platonov zreli period stvaralaštva. Dakle, opet potpunosti prenebregava ono što su rezultati kasnog zrelog perioda ili već možemo govoriti o nekoj vrsti poznog Platonovog perioda Platonovog stvaralaštva. U tom smislu, osnovni problem Platonove misli jeste kako ono jedno, u ovom slučaju ideja, može biti bitak nekog mnoštva stvari. I ono što je opšta odlika srednjeg perioda stvaralaštva jeste prosto postuliranje. Dakle, Sokrat kaže, Platon kroz Sokrata kaže, postoji jedna ideja i s obzirom na nju sve mnoštvene stvari jesu to što jesu. Međutim, veza ta dva, što jeste osnova Platonove misli, kako je ono jedno, istina nekog mnoštva, je formulisana nizom slika ili analogija, a to je, recimo, jeli, ideje su prisutne u stvarima, jeli, parusija, stvari teže jeli, idejama, stvari učestvuju u idejama. Ono što je osnovni Aristotelov prigovor je da su to u izvesnom smislu prazne reči. Jer nije poenta, nije pitanje, kod Platona nije pitanje da li je ideja istina nekog mnoštva, nego je pitanje uvek kako. A to pitanje u izvesnom smislu, mogli bismo reći, nije do kraja odgovoreno kod Platona. Na kraju krajeva to pitanje eksplicitno Platon postavio samo sebi u dijalogu, spomenutom dijalogu Parmenide. Gde je odgovor, nije onda objašnjenje konkretnog odnosa između ideje i pojedinačnih stvari, nego zahtev da se ideja misli radikalno drugačije nego što je mišljena u prethodnom periodu. Ono što je poenta, sad sam možda malo otišao previše sa Platonom, ali poenta Aristotelova je dvostruka. S jedne strane, ono što Aristotela interesuje u metafizici jeste prvo načelo koje mora postojati odvojeno. Prvo načelo mora postojati, ono je horiston, ali ono postoji odvojeno. Međutim, prvo načelo, pitanje o prvom načelu i pitanje o tome šta je bivstvo onog pojedinačnog, recimo konkretno jeli, nekog pojedinačnog prirodnog bića, su dva različita pitanja. Drugim rečima, ono tamo, ako bi mogli tako reći, ono gde se slaže Aristotel sa Platonom, jeste da ono prvo krajnje, ako hoćete tako bitak bića, mora postojati odvojeno. Ali to je odvojeno pitanje od toga da li bitak pojedinačnog bića, odnosno konkretno ideja, postoji odvojeno od pojedinačnih stvari. Zato što Platon sve misli u izvestnom smislu kao ideju, jeli, koja onda postoji odvojeno od pojedinačnih stvari, bar ga tako Aristotel, tako bar Aristotel postavlja stvari. Šta je poenta za Aristotela, da skratim priču? Ideja je već uvek u jedinstvu sa nekakvom, drugim rečima, ideja kao ono šta neka stvar jeste, je uvek u jedinstvu sa tom pojedinačnom stvari. Jeli? Međutim, ako je to tako i ako se po analognoj ideji misli i ono krajnje, kao nekakva vrsta najviše ideje, što je sad otvoreno pitanje da li Platon to radi, ali Aristotel ga tako razume, onda bi ono krajnje u isto vreme trebalo da bude i nešto što postoji kao odvojeno i nešto što je prisutno u mnoštvu stvari. I Aristotel smatra da oblik, eidos, postoji kao oblik ovog ovde. I uvek, a onda to znači da ne postoji opšti oblik svih stvari. A to znači onda da biće ne može biti mišljeno kao opšti ili najopšti oblik svega što jeste. I zato oblik u izvesnom smislu ne može biti način mišljenja onog prvog. Dakle, nije poenta Aristotelove filozofije da način na koji Platon misli pojedinačne, drugim rečima, ako mogu da se ispravim, znači nije problem odvojenost, nego je problem gde nju treba misliti. Da li kod prvog načela, koje mora biti odvojeno od svega čega je načelo, ili kod pojedinačnih stvari. Kod pojedinačnih stvari postoji jedinstvo, da kažemo, tvari i oblik, ako ćemo tako stvari postaviti. Kod, ali s obzirom na to jedinstvo, iz takvog načina, iz mišljenja načina koji jeste pojedinačna stvar, ne može se uopštiti ono što je bitak sveg bića. Drugim rečima, način pojedinačne stvari je radikalno različit od načina prvog načela. Dakle, u izvesnom smislu Aristotel nasleđuje Platonov gest, a to je da je ono prvo mora biti odvojeno, ali to prvo odvojeno jeste bitak sveg bića, ali, a ne poseban eidos neke pojedinačne stvari.
Thank you.
Beograd 2.
Nastavljamo razgovor sa Nikolom Tatalovićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, o problemu uzroka. Prema vašem mišljenju, u vladajućem razumevanju smisla ontologije i teologije, Aristotelova metafizika ne može da bude shvaćena ni kao ontologija, ni kao teologija, već kao svojevrsna dijalektička arheologija. Možete li o tome nešto da nam kažete? Šta zapravo podrazumevate pod tim?
Pojmo, kako je, možemo reći da u posljednjih 120 godina, recimo natrpan pa nadalje, se Aristotelova metafizika tumači u kontekstu pitanja jeli, neka vrsta napetosti između određenja prve filozofije kao nauke bića kao bića, ili kako Aristotel također kaže, biće uopšte, i s druge strane, kao nauke prvog, odnosno večnog i nepokrenutog, da kažemo, tipa bivstva, gde Aristotel konkretno kaže za tu nauku, naziva je zapravo teologijom, prva filozofija ili teologija. Dakle, s jedne strane imamo nauku koja se bavi bićem uopšte, i s druge strane imamo nauku posebnog tipa bivstva, najvišeg, odnosno nepokrenutog, prvog nepokrenutog pokretača. Zašto ontologija i teologija ne odgovaraju ali smislu Aristotelovog projekta? Zato što, jel, istorijski gledano, i način na koji mi koristimo pojmove ontologije i teologije zapravo imaju svoje novovekovno poreklo. Međutim, Aristotelov pristup ili Aristotelova dilema nikad nije, ako možemo tako reći, krajnje jednostavno, za Aristotela nema smisla govoriti o biću uopšte. Način na koji to mi razumemo. S tim pre što ono što do čega je Aristotelu stalo, malo pre smo vidjeli na primjeru Platona, jeste da se upravo eliminiše svaki mogući način ili svaka moguća ideja o tome da je biće nekakva opštost. Jeli? S te strane već ta ideja, jeli, kakva je to onda nauka koja preučuje biće uopšte? To nije nauka koja podrazumeva da postoji opšti smisao bića. Već će Aristotel ići pre svega u svojoj potrazi za izgradnjom nauke bića kao bića, kao onom što bi bio prvi smisao ili prvotni smisao, primarni smisao bića. Jeli? Sa jedne strane, dakle, ovdje nije dilema ili biće uopšte, ili prvo jedno biće, već je pitanje o tome kako doći do onog krajnjeg. A ono krajnje nije biće uopšte. Ono krajnje je zapravo jedan određeni tip bivstva. Jeli? Koji se, jer s druge strane, ako ne postoji opšti smisao bića ili opšti pojam bića, također sa druge strane ne postoji opšti smisao bivstva. Dakle, imamo, Aristotel konkretno razlikuje tri tipa bivstva, to su čulno propadljivo, čulno nepropadljivo i večno i nepokrenuto, večni i nepokrenuti tip bivstva. Drugim rečima, sublunarni svet, planete, zvezde ili tako dalje i ostalo, i pokretači, pokrenuti pokretači. Šta znači u tom kontekstu zapravo dijalektička arheologija? To znači da Aristotelova potraga za onim što je prvo nije postavljena, niti može biti razumljena u kontekstu onog kako mi razumemo teologiju ili ontologiju, već je postavljena u kontekst, njegov povijesni kontekst. Njegov povijesni kontekst je određen s jedne strane presokratskom potragom za prvim uzrocima i načelima, i s druge strane onim, ono što možemo nazvati Platonovim dijalektičkim metodom. To se konkretno vidi na primjeru metafizike, i to je jedini smisao koji znači dijalektička arheologija. Time ništa nije rečeno posebno, rečene su dve stvari. S jedne strane traže se prvi uzroci i načela. Sa druge strane, ovo dijalektička jeli, bi trebalo znači na način na koji se oni traže. Oni se traže tako što se unaprijed neće postavljati nekakav, jeli, neće postavljati nekakav smisao toga što je biće, jeli, nego će se, kao što smo prethodno rekli, kroz višestruko, kroz njegovo pokazivanje u jeziku pratiti put. Zašto je također dijalektička? Analogno Platonu, koji često jeli, raspravu postavlja kroz sukob ili suprotstavljenih teza ili suprotstavljenih strana, isto tako je Aristotel čitao u svoju metafiziku postavio kao sukob one koje on naziva sadašnjih ili, da kažemo, akademijskih dijalektičara i starih, odnosno, da kažemo, fizičara. U tom smislu je ona dijalektička arheologija, zato što način njenog kretanja jeste polaženje od mnjenja, onog što većina mudrih misli, pokušaju da se njihova mnjenja zaoštre u dve suprotstavljene strane, ne bi li se pokazala nedovoljnost jednih i drugih. To pokazivanje nedovoljnosti puta fizičara i puta akademijskih dijalektičara, i možemo po znacima reći matematičara, da kažem pitagorejskih strujanja unutar akademije, ima za cilj zapravo da, znači ovdje nije u pitanju samo kritika prethodnika i pokazati da njihovi putevi ne vode onom prvom, nego to pokazivanje da njihovi putevi ne vode onom prvom, povratno otvara mogućnost, da kažemo, nekog puta, ako možemo tako reći, između ili drugačijeg puta. Drugim rečima, sva snaga Aristotelovog argumenta u metafizici počiva na tome da, pokazujući da prethodnici ne uspevaju da prođe put, on, uslovno rečeno, ukazuje bar načelno na rešenje problema koji su prethodnici imali. Drugim rečima, kritika nije nešto što je usputno, preliminarno, nego je kritika sam način na koji Aristotel dokazuje svoju tezu. Drugim rečima, jedini način na koji Aristotel može obrazložiti vlastitu misao onom prvom je tako što će pokazati da misao prethodnika ne vodi onom prvom. Drugim rečima, ako smo pošli od ideje da se biće izriče višestruko, onda će se na tim višestrukim putevima iskazivanja bića pokazati, kao neki od tih puteva će se pokazati putevi prethodnika. Dakle, Aristotel radi dve stvari sa višestrukošću. S jedne strane prolazi strukturno njom, s druge strane ti pravci višestrukog izricanja bića su pravci kojim je tradicija prešla. A on u izvesnom smislu onda, ili prošla, a onda u izvesnom smislu prolazeći putevima tradicije, on isto prolazi i onim što je njegov zadatak. To je znači proći svim putevima na koji se način iskazuje biće. Jer ne bi li došao do onog posljednjeg. Dakle, dijalektička arheologija ovdje ne znači ništa spektakularno, ustavno rečeno, nego znači prost način na koji Aristotel se kreće unutar ovih istraživanja. I ono što treba staviti naglasak jeste da ovo jest, da metafizika predstavlja istraživanje u pravom smislu te reči. A to znači bespretpostavno filozofsko kretanje koje može, a ne mora da dođe do onog prvog. I u tom onda smislu dodate ona dijalektička. A to znači polaženje od mnjenja koje eventualno može dovode do onog prvog. Dakle, ona nije naučna u onom smislu kako Aristotel misli nauku. Jeli, ona je u tom smislu dijalektička. A pošto je potreba za onim prvim načelima i uzrocima, onda je ona dijalektička arheologija. Jel, mi, samo jednu kratku rečenicu, mislim da je to smisao koji prosto više ocrtava ono što je na delu unutar Aristotelovog projekta, nego način na koji mi danas razumemo pojam ontologije ili teologije.
Ostalo nam još svega nekoliko minuta do kraja razgovora. Vi posebno u svom istraživanju i u svom izlaganju o problemu uzroka ističete Lambda knjigu Aristotelove metafizike i između ostalo kažete da tu Aristotel postavlja tezu kao središte te knjige, da je prvo načelo čista delotvornost, odnosno čista energija. Energija. I da takvim jednim stavom on raskida sa tradicijom. Da li čista energija, odnosno čista delotvornost, može da se odredi kao bog, kao božansko kod Aristotela, kao određenje božanskosti, možda preciznije da kažem?
Da, upravo Aristotel.
A da li je onda prvo načelo bog?
Mislim, siguran da razumem pitanje. U smislu, Aristotel svakako određuje prvog nepokrenutog pokretača i duši ostale nepokrenute pokretače kao čiste delotvornosti. Jer jedan od razloga zašto, recimo konkretno, presokritovci ne uspevaju da misle ono prvo, jeste da je tvar, jeli, mišljena kao aristotelovski, naravno, protumačena. Ako je osnovi svega, ili ono prvo svega, ono prvo odakle sve stvari jesu, zapravo mišljeno način tvari, onda je samim tim po Aristotelu nužno ono mišljeno kao mogućnost. A ako je mišljeno na kao mogućnost, jeli, onda samim tim, kaže Aristotel, nedostaje objašnjenje toga zašto je svet uopšte tu. Ako je načelo po kojem je ono mišljeno, mogućnost. Drugim rečima, ako je nešto mogućnost, gde je onda nužnost toga da svet je prešao iz mogućnosti u delotvornost? ako jeli, prvo načelo mislimo kao mogućnost na bilo koji od načina koji prethodnici misle, to je sad koliko mislimo kao tvar, tada nemamo objašnjenje jeli, zapravo toga zašto je svet uopšte nastao. Jer iz mogućnost može da se udelovi u neku od svojih suprotnih, da kažem, udelovljenosti, ali to ne mora. Sama po sebi ona ne nosi, ona, čak ako kažemo da je ona, ne postoji nužni razlog da je svet tu. I onda to je jedan razlog zašto Aristoteli smatra da se ono prvo mora moći misliti kao čista delotvornost. Jeli? A ono što je, ako nisam siguran da sam razumio do kraja vaše pitanje, i to jeste odlika božanskog, naravno, i to je jedan razlog zašto u prethodnom bi trebalo se ogradimo našeg pojma teologije. Jer ono što Platon i Aristotel, generalno Greci, misle pod onim božanskim, se radikalno razlikuje ono kako jeli, mi obično baratamo sa tim pojmom. Jeli, pošto nas od Grka zapravo jednom provolinom deli hrišćanstvo. Pitanje u kojoj meri mi možemo uopšte doći do načina na koji su oni...
Svakako, hrišćansko poimanje Boga i antičko poimanje Boga su različiti, a mi smo posredovani hrišćanstvom, kao što ste rekli.
Ali i ono što je, jedna stvar je isto jako ključna, Aristotel, najveći deo Lambda knjige posvećuje u kontekstu pitanja o božanskom nepokrenutim pokretačima, dakle množini. I jako malo je toga zapravo rečeno o prirodi prvog nepokrenutog pokretača kao prvog. Aristotel govori generalno u skupu. Da, svakako postoji prvi, ali sem toga da je on prvi koji onda pokreće čitav lanac kauzalnosti, suštinske razliku jako teško možemo izvući, drugim rečima, između njegove prirode i prirode ostalih nepokrenutih pokretača koji pokreću ili posebna nebeska tela. Dakle, u tom kontekstu, jeli, to je vjerojatno jedan razlog zašto već prvi komentatori Aristotela u Antici su zapravo smatrali da ono što su oni mislili da je tu prva filozofija, koja je za njih bila teologija, nije tu. I to je jedan razlog zašto metafizika nosi ime koje nosi. Ona nije prva filozofija, odnosno nije teologija, zato što svi mislili, ili većina komentatora je smatrala da bi tu trebalo biti samo središte i najveći deo metafizike bi samo trebalo biti učenje onom najviše. A za Aristotela, kao i za Platona, u ostalom, ono najviše je božansko granični pojam, koji nije ono jeli, o kome se samo u izvjesnom smislu muca. Kako Aristotel muca o njemu? Jeli, to ne znači ništa ne kaže, ali on govori o njemu s obzirom na iskustvo mišljenja i na iskustvo žudnje. Dakle, polazeći od onog što je naše iskustvo, pokušava da u izvjesnom smislu ono najviše u nama, da iz onog najvišeg nama iščita ono što je najviše u svemu. Dakle, Aristotelova prva filozofija nije nekakav teološki sistem. I tu Bog jeste krajnji cilj, ali nije nekakav, nije na delu derivacija svega iz principa, nego pokušaj s obzirom na konačno ljudsko iskustvo da se kaže nešto o onom krajnjem. A za Grke, tu bi sam završio, izvinjavam se ako sam produžio, za Grke postoji temeljna ontološka razlika između onog što je božansko i onog što je ljudsko. I ako ta razlika opstoji, onda način na koji čovjek učestvuje u onom božanskom nije u smislu da ostvaruje identitet. Ili on, ako je stvario neku vrstu kontakta ili dodira sa onim najvišim, onda je taj dodir iz Platona i za Aristotela samo trenutan. Dakle, čovjek ne raspolaže cjelinom. On na trenutke može da je dodirne. I to je ono što je na delu metafizici. I zato dodatno se osnažuje teza da ovdje nije na delu teologija kao nekakav sistem jeli, koji polazi od prvog principa i onda se sve onda se vrši derivacija, jer iz nepokrenutog pokretača nije moguće ništa izvesti. Iz njega se ništa ne izvodi. Do njega se u momentu, ili na kraju dugog istraživanja, dolazi. Iako toga malo kaže.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Nikolom Tatalovićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Marija Vitas, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.